Parolas la ondo de Esperanto el Kaliningrado. Saluton. Antaŭ la mikrofono estas Halina Gorecka
kaj Aleksandr Korzenkov.
Hodiaŭ la 10 de marto ni komencas la kvaran podcaston de la ondo. Ĝi enmondiĝas nur 10 tagojn post la tria, sed tio ne signifas, ke niaj elsendoj iĝas pli oftaj. La tutan semajnon ni laboros pri la aprila ondo, kaj se ni ne parolus al vi hodiaŭ, vi devos atendi unu plian semajnon. La hodiaŭa programo de nove havus literaturon kiel la ĉeftemon. Hodiaŭ vi aŭdos originale verkitan felietonon de Ĉeslav Kozlovskij kaj tradukon de plia rakonto de Anton Ĉeĥov. Mi esperas, ke ambaŭ plaĉos al vi. Sed unue la redaktoro de la ondo prezentas kelkajn el la ricevitaj korespondaĵoj.
Saluton. Ŝajnas, ke niaj sonprogramoj fariĝas parto de la esperantista rutino. Ja la unua programo kaŭzis amaseton da mesaĝoj, kies aŭtoroj ĉefe gratulis nin okaze de la fakto mem. Al la dua kaj la tria podcastoj estis renkontitaj multe pli trankvile, kun konkretaj laŭdoj, atentigoj kaj proponoj, kvankam ne mankis ankaŭ entuziasmo, kaj jam pasintfoje vi aŭdis la reagon de Rogers Jari. Lia donacem iniciato trovis daŭrigon. Mi ĵus aŭskultis la numeron 3 de la ondo de Esperanto podcaste. Antaŭ kelkaj semajnoj mi aŭskultis la numerojn 1 kaj 2 kun granda plezuro. Min ege interesas la esperantologiaj temoj, kaj tiurilate via podcasta revuo estas ege alloga. Mi ankaŭ ŝatis la literaturajn erojn. Kaliningrado estas por mi geografia kaj politika enigmo, kaj mi ege ŝatus ekscii pri ĝia nuntempo. Mi estas 60-jara, kaj mi estas blinda depost mia 11 jaro. Mi tamen havis la bonan ŝancon edukiĝi. Mi studis filologion hispanan en unu el la universitato en Madrido. Mi scipovas plurajn okcidentajn lingvojn, inkluzive la rusan, kaj mi nun klopodas lerni la ĉinan. Ni, blinduloj, dank' al informadiko, havas tre grandajn eblecojn por aliri informadon, sed tamen mi konfesas, ke mi ne estas ankoraŭ lerta retrairanto. Bonvolu doni al mi viajn bankdonitaĵojn, ĉar mi ŝatus ĝiri al vi monkontribuon libervolan. Petro Surita el Hispanio. Koran dankon pro la afablaj vortoj kaj pro la donaco, kiu jam venis al nia fonduso Ilaro. Kaj nun bonvolu aŭskulti kelkajn pliajn opiniojn. Gratulon por via nova podcasto. Ĝi vere estas bonkvalita. Precipe mi ĝojis pri la novelo de Ĉeĥov. Enmetu pliajn beletrajn legaĵojn en la podcaston. Kore salutas Johannes Nordik el Germanujo. La literatura paĝo estas frandaĵo. Apartan dankon al Halina. Estu daŭrigo ĝuste de Ĉeĥov, almenaŭ por iam. Freŝe sonis la sonareĥo el Brazilo. Ĉu vi eble stimulu onin krei sonraportojn? La novaĵoj sonis bonflua kaj kapte, sed la sona interludeto post ĉiu novaĵeto iom ĝenas. Sufiĉus paŭzeto. Sed certe, tio estas mia plej subjektiva sento. Dankon por la prezento de Jacques Ivar, kaj resaniĝon al li. Mi konsentas kun la eldirita opinio, ke indus havigi akompanajn printitajn tekstojn al la sonaĵojn, almenaŭ iujn. Mi atendas pluon, sukcesojn. Andrej Pečonkin. Mi povis aŭdi vian podcaston. Bonega! Multe pli alloga ol la kutimaj radioelsendoj inundantaj nin per ekonomiaj aŭ sportaj naciaj sukcesoj. La du junuloj havas belan voĉon, Halina tre klaran. La via estas pli tipe rusa ol la aliaj. Agrable aŭdi vin ĉiujn. Johann Luko Tortel, Francio. Mi kun plezuro aŭskultis la unuan numeron, la duan kaj trian ankoraŭ ne, sed iam baldaŭ. Mi desirus duma atentigi vin pri teda technicajo, nome che mia podcast legilo Doppler raportas eraron, ciam gi provas elshuti vien dosiero en laula rosso-so-ajo. Ne tre gravas, cer mi povus ilin elshuti recte, sed eble la problemo concernas alien legiloin, au eble estas io farebla. Marc Bavan, Francio. Gratulon pro via alt qualita podcasto. Daurigu tiel. Estas granda plezuro auskulti vian podcaston. Mi aparte ŝatas la literaturan parton de ĝi. El Venezuelo salutas vin Manuel Ortega. Estas agrable audi novajn voĉojn. Gratulon al Aleksej. Vere ĝuis mi la rubrikon Nia trezoro, kun mi reto trovis iujn faktojn pri la fundamente krestomatio novajn por mi. La revuo de la kuranta La Ondo numero estas trafa kaj gvida. Ĉu la estimataj redaktoroj konsideros rakontadon pri la hejmurbo Kaliningrado kun sonaj aktualaĵoj? Estus tre interese. Iam siberiano. Dankon al ĉiuj skribintoj. Viaj opinioj estas tre gravaj por ni, komencantaj podcastistoj. Kaj ni utiligas ilin. Laŭ deziro de niaj aŭskultantoj ni prezentos hodiaŭ plian novelon de Anton Ĉeĥov. Tiuj, kiuj volas havi la tekston, povas elŝuti ĝin en nia retejo. Kaj post duonminuto vi aŭdos la unuan informon pri la vivo en la regiono, de kie nia podcasto estas emisiata. Bonan aŭskultadon!
Estas agrable, ke niaj aŭskultantoj volas scii iom pri nia urbo, sed kion? Bone, estu aktualaĵoj, sed kiaj? Informoj pri la ekonomio kaj politiko estas iom enuigaj. Eble mi provu komenci per iu pli leĝera temo. Apud urbeto Jantarni en Kaliningrada regiono baldaŭ aperos la unua en la mondo monumento al blondulino. Iniciatis ĝin Kaliningrada Societo de Blondulinoj, kiu pli frue kadre de la urbofesto de Kaliningrado organizis marŝon de blondulinoj. La idegenerintoj estas certaj, ke necesas detrui la ekzistantan stereotipon pri blondulinoj, ke ili estas ne nur protagonistinoj de anekdotoj. Blondulino estas simbolo de moderna virino, bela kaj sukcesa. Pri projekto de monumento eklaboris lokaj pentristoj. La plej bonan projekton elektus blondulinoj mem. Estis multaj debatoj pri loko por la monumento. Fine aperis la decido, ke la plej bona loko por blondulino estas plaĝo. Monumento al blondulino estos aranĝita sur la bordo de la Balta Maro, apud Jantarni. Nekutima skulptaĵo, laŭ opinio de la lokaj aŭtoritatoj, devas allogi al la marbordo turistojn kaj novgeedzojn. Leĝera teksto malfermas ankaŭ nian literaturan rubrikon, sed ŝajnas al mi, ke ĉi tiu feljetono, verkita antaŭ preskaŭ 100 jaroj, ne perdis la aktualecon.
Česlav Kozłowski. Feljetono pri Esperanta gazetaro. Mi komencas per demando. Ĉu ekzistas esperantisto, kiu neniam estus havinta la intencon eldoni gazeton? Nu, ekzistas nenia dubo, ke tia fenomeno ankoraŭ ne naskiĝis. Se iu esperantisto diras, ke li neniam deziris eldoni ĵurnalon, tio montras nur la profundan mensogemon de lia karaktero. Por mi estas pli facile kredi eĉ tian absurdon, ke li ne verkis poemojn. Mi estas homo, kaj nenio homa krom eldonisto de miaj geniaj verkoj estas al mi fremda, kaj esperantisto. Nu, kompreneble, ankaŭ mi revis pri eldonado de propra gazeto. La komenco estis jena. Sinjoro Iksovski, mi volas al vi komuniki gravan aferon. Nome? Mi intencas de januaro komenci eldonadon de granda semajna ilustrita revuo, formato 76 je 60 centimetroj. Ciu numero po 70 gis 80 pagioj. La papero dika, luxa. Ĉu vi konsentas esti mia kunredaktoro?
Plezure, sinjoro Kozłowski. Antaŭ ĉio ni devos elekti titolon. Mi proponas tempo.
Mi preferas Madagaskara stelo.
Sed pro kio do Madagaskara? Nia estas kievanoj.
Nu, tio estas pravigebla, ekzemple per... cetera la titolo povas esti stelego, au steleto, au io simila.
Eble kvin pinta stelo?
Estu tiel, ni povas tion simbole signi per... Kvin... Pino... Tasso... Kaj... Capo. La unua estas kvin, la dua pin, la tria tas, kaj la kvara capo de infaneto kiu anstatu tero el parolas telo. La tuto kune kvin pin tas telo. Genie, ĉu ne?
Nu, tiu kvara iom similas la konatan anekdoton, tamen entute estas ne malbone. Sed, ĉu vi havas monon por la eldona?
Hoje diablo, tion mi tute forgesis.
Ha, kiel malagrable.
Do ni devas informigi, kiom kostas la gazeto. Gis la revido.
Post unu semajno mi eksciis, ke tia gazeto kostus tro multe. La revoj dolcegaj forflugas.
Signor Iksovski, eble ni hektografus nian revuon.
Tio estas ebla en Madagaskaro. Sed ĉi tie estas malpermesata al privatuloj havi hektografon.
Eble litografi?
Nu, litografi po 80 ĝis 90 paĝoj ankaŭ ne estas tre malmultekosta afero.
Jes, tiu okaze eble nur 16 paĝoj.
Konsentite, sed kiamaniere ni presigus artajn ilustraĵojn? Iom dubinda arteco litografia.
Do, sen ilustrajui.
Tamam gi costos care, cae versimile ni ne havos abonantoin. La gazeto dovas morti pos du numeroi, niei malamicoi malice gioios.
Yes, vere, kion do fari? Jen ideo, ni simple scribu nian gazeton.
Post nelonge, ni eldonis numeron 1 de quin pinta stelo. Sed, char gi esi scribita de signoro Iksovski cae de mi, neniu povis tralegi eĉ unu literon, kaj nature neniu volis malpurigi manon, transskribante ĝin. Tiamaniere nia entrepreno finiĝis bone. Sed kiom da entreprenoj finiĝas malbone? En la internacia helplingvo Esperanto estas eldonataj pli ol 200 ĵurnaloj, triumfe krias propagandistoj. Sed mi persone opinias, ke grava estas ne kvanto, sed qualito. Effettiva, jen estas ordinara enhavo de kelkaj espergazetoj.
Unu, ĉefartikolo de la redaktoro, kiu deklaras, ke kvankam mi solnure de unun semajnon instruiĝas lo Esperanto, sed tamen mi nun jam perfekta konas tiu ĉin mirebla lingvo.
Du, versaĵo, neimageble terura.
Tri, nekrologo, okupanta duonon da numero uno. Ia foje versajo kaj nekrologo kuniĝas en unu teruregaĵo. Ekzemple, mi legis nekrologan versajon en kiu pro rimo al vundo oni nomis la mortinton hundo.
Kvar. Iu tre naiva sentimentala novelo tradukita per plorige malbone Esperanto. Sed kiu tamen prezentas al tutmonda esperantistaro specimenon de nia belega literaturo.
Kvin. Bibliografio, kiu nur atestas, ke la recenzanto neniam legis la libron recenzatan.
Do, mi demandas, ĉu ne estus dezirinde, ke niaj tro multenombraj gazetoj kunfandiĝu en kelkaj, sed bonegaj? Ĉu ne estus dezirinde, ke la Ondo de Esperanto organizu jenan konkurson?
Oni electus comitaton el competente esperantistoi, ne redaktoroi, po unu persono de ciu gazeto, kiu aperas jam pli ol unu jaron. Ili devus plej atente enregistradi ciun gramatikan kaj stilan eraron,
La gazeto kiu enhavos plej malmulta de eraroj gajnus premion por sinjoro Kozlovski. Mi petas, sinjoro Iksovski. Ĉu vi jam havas monon por la premio? Ho, je diablo, pri tio mi tute forgesis, sinjoro Iksovski. Estas malnova historio. A la ondo de Esperanto, 1912, numero 5. Al multe el vi placis la historio de comerce entrepreno de Anton Ĉeĥov, kiun Halina prezentis en februaro. Laŭ viaj petoj, Halina legos por vi ankoraŭ unu lian rakonton.
Anton Ĉeĥov, almozulo. Kara sinjoro, bonvole turnu vian atenton al malfeliĉa, malsata homo. Jam la trian tagon mi ne manĝas. Eĉ kvin kopekojn mi ne havas por pagi kuŝejon. Je Dio! Ok jaroin mi laboris kiel vilaĝa instruisto, sed perdis la lokon pro intrigoj de la zemstvo. Mi fariĝis denuncviktimo. Jam la tutan jaron mi estas sen labora. Advokato Skvorcov rigardis al la grizviola, troza palto de la almozulo, aliaj nebulaj ebriaj okuloj kaj ruĝmakulitaj vangoj, kaj al li ekŝajnis, ke li ie vidis tiun viron pli frue. Nun oni proponas al mi oficon en Kaluga gubernio, plu parolis la petanto, sed mi ne havas monon por veturi tien. Havu la kompaton, kaj helpu min. Mi hontas peti, sed la cirkonstancoj min devigas. Skvorcov rigardis liajn galoŝojn, unu el kiuj pli grandis ol la alia, kaj subite rememoris. Aŭskultu, ŝajnas, ke antaŭ hieraŭ mi renkontis vin en la strato Sadovaja, li diris. Sed tiam vi segis al mi, ke vi estas ne instruisto, sed eksigita studento. Ĉu vi memoras? Ne, ne povas esti, konfuzite diris la almozulo. Mi estas vilaĝa instruisto, kaj se vi deziras, mi povas montri la dokumentojn. Ĉesu mensogi, vi nomis vin studento, kaj rakontis al mi pri la kaŭzo de via eksiĝo. Ĉu vi memoras? Skvorcov ruĝiĝis kaj kun esprimo de abomeno iom diris de la ĉifonulo. Tio estas kovarda, estimata sinjoro, li kolere ekkriis, friponaĵo, mi al polico vin kondukos, diablo vin prenu. Vi estas malsata kaj malriĉa, sed tio ne rajtigas vin tiel aroge kaj senhonte mensogi. La ĉifonulo prenis la pordan tenilon kaj, kvazaŭ kaptita ŝtelisto, ĉirkaŭrigardis la antaŭĉambron. Mi ne mensogas, sinjoro, li murmuris, mi povas montri la dokumentojn. Kiu vin kredu, daŭre indignis Skvorcov, ekspluati la simpation de la socio al studentoj kaj vilaĝaj instruistoj estas tiel malnoble, abomeninde, kovarde, fie. Skvorcov elokventiĝis kaj plej senkompate skoldis la petanton per sia aroga mensogo. Tiu ĉifonulo vekis en li la senton de abomeno kaj malŝato. Li ofendis tion, kion Skvorcov tiel ŝatis kaj aprezis en si mem bonan kaj senteman koron, kompaton al malfeliĉuloj. Per sia mensogo, per atenco kontraŭ lia bonfaremo, la ulo kvazaŭ malpurigus la almozon, kion li ŝatis el la tuta koro disdoni al malriĉuloj. Komence la ĉifonulo penis sin senkulpigi, ĵuris je Dio, sed poste silentiĝis kaj honte klinis la kapon. Sinjoro, li diris premante sian manon al la koro, vere, mi mensogis. Mi estas nek studento, nek instruisto. Tio estis nur elpenso. Mi kantis en popola koruso kaj estis forpelita pro drinkado. Sed kion mi faru? Je Dio, oni ne povas vivi sen mensogo. Kiam mi diras la veron, neniu donas al mi almozon. Per la vero, oni malsat mortos, kaj frustiĝos sen dormloko. Vi ĝuste rezonas, mi komprenas tion, sed kion do mi faru? Kion vi faru? Vi demandas min, kion vi faru? Kriis Skvorcov, proksimiĝante al la petanto. Laboru, jen kion vi faru, labori oni devas. Labori. Mi mem komprenas tion, sed kiel mi trovu laboron? absurde, vi estas juna, sana, forta, kai ciam trovos laboron, se vi tion deziros. Sed vi estas malpenema, caprica, drinkema. Vi odoras vodkon kiel drinkejo. Vi dronis en la malveron kai fuŝbabilon ĝis super la oreloj, kai kapablas nur almospeti kai mensogi. Eĉ se vi degnus labori, vi ne preelektus kancelarion, koruson, biliardejon aŭ ion alian, kie vi farus nenion krom ricevi salajron. Sed, ĉu vi eble bonvolus man labori? Vi certe ne iĝos stratpurigisto aŭ laboristo, vi ja estas tro pretendema. Tre bone vi rezonas, je Dio, la almozulo diris kaj amare ridetis, kie mi man laboru? Ige comiso estas jam malfrue, char en la comerzo oni devas knabadge comence. Kiel cortiston min neniu dungos, char min estas simple villaggiano. Ancau ce fabrico oni ne acceptos min, char necesas coni la metion, sed mi ja ne conas. Absurde, ciam vi trovas sen culpigion, sed ciu haki brulignon vi bon volos? Mi ne rifuzas, sed nun eĉ bonaj hakistoj ne povas trovi laboron. Nu, ĉiuj laborevituloj tiel parolas, sed se oni proponus al vi tion, vi certe rifuzos. Ĉu vi bonvolus haki la lignon ĉe mi? Se vi insistas, mi hakos. Bone, ni vidos. Bonege. Jes ja, ni vidos. Skvarcov ekhastis kaj ne sen malica ĝojo frotante al si la manojn venigis la kuiristinon. Jen Olga, li direktis sin al ŝi, konduku la sinjoron al la remizo, kaj li tie haku la lignon. La ĉifonulo levis la ŝultrojn, kvazaŭ embarasite, kaj heziteme ekiris post ŝi. Lia irado komprenigis, ke li konsentis haki ne pro la malsato aŭ deziro perlabori monon, sed nur pro la ambicio kaj honto, kiel kaptita ĉe la vorto. Estis videble, ke li estas malforta pro drinkado, nesana, kaj tute nelaborema. Skvarcov rapide iris en la manĝejon. El fenestroj, direktitaj al la korto, estis videbla la porligna tenejo, kaj ĉio, kio okazadis sur la korto. Starante ĉe la fenestro, Skvarcov vidis, ke la kuiristino kaj la ĉifonulo eldomiĝis tra la malantaŭa eniro, kaj ekiris sur la malpura neĝo al la lignejo. Olga, kolere rigardante la kuniranton kaj svingante la kubutojn, malŝlosis la lignejon kaj brue malfermis la pordon. Evidente ni malhelpis al la virino trinki kafon, pensis Skvarcov, kiom malbonkora kreitaĵo. Plue li vidis, ke la falsa instruisto studento sidiĝis sur ŝtipon kaj apoginte siajn ruĝajn vangojn sur la pugnoj, ekmeditis pri io. La virino ĵetis al liaj piedoj hakilon kaj, se juĝi laŭ la lip esprimo, eksakris. La ĉifonulo hezite prenis ŝtipon, starigis ĝin inter la piedoj kaj malkuraĝe frapetis ĝin per la hakilo. La ŝtipo ŝanceliĝis kaj falis. La ĉifonulo retiris ĝin al si, blovis al la frostiĝintaj manoj kaj denove frapetis tiel singarde, kvazaŭ li timus trafi la galoŝon aŭ forhaki siajn fingrojn. La ŝtipo denove falis. La kolero de Skvarcov jam ĉesis, kaj li sentis ioman ĉagrenon kaj honton pro tio, ke li devigis la dorlotitan, ebrian kaj eble eĉ malsanan viron okupiĝi pri malpura laboro en frosta tempo. Nu, ne gravas, li haku. Li pensis irante el la manĝejo al la kabineto. Tio estas utila por li. Post unu horo Olga revenis kaj raportis, ke la ligno estas jam hakita. Jen, donu al li kvindek kopekojn, diris Skvarcov. Se li deziras, li venu haki komence de ĉiu monato. Laboron ĉe mi li ĉiam trovos. La unuan tagon de la sekva monato la ĉifonulo venis, kaj denove perlaboris kvindek kopekojn, kvankam li apenaŭ tenis sin sur la kruroj. Ekde tiu tempo li ofte venis en la korton, kaj ĉiam lin atendis laboro. Jen li ŝovelis neĝon, jen ordigis la lignejon, jen batpurigis matracojn kaj tapiŝojn. ciu foie li ricevis pro sia laboro dudek quindek copecoin, cae foie estis compensita per malnova pantalono. Translogigiante, Skvarcov dungis lin helpi ce la pacado cae veturigo de meblaro. En tiu foio, la cifonulo estis mal ebria, trista cae silenta. Li apenaŭ tuŝis la mebloin, iradis post la ĉaroj klininte sian kapon, kaj ne klopodis ŝajnigi sin aferema, nur ŝrumpetis pro la frosto kaj konfuziĝis, kiam la ĉaristoj ridis pri lia senokupiteco, nefortikeco kaj pro la ĉifona nobla palto. Post la veturigo Skvarcov venigis lin al si. Nu, mi vidas, ke miaj vortoj bone efikis al vi. Li diris donante al la mizerulo unu rublon. Jen al vi pro la laboro. Mi vidas, ke vi ne estas ebria kaj ne kontraŭas labori. Kiun nomon vi havas?
Luškov.
Mi, Luškov, povas nun proponi al vi alian laboron, pli inteligentan. Ĉu vi scias skribi?
Jes, sinjoro.
Do, iru morgaŭ kun tiu ĉi letero al mia kamarado, kaj vi ricevos de li taskon kiel kopianto. Laboru, ne drinku, kaj ne forgesu tion, kion mi al vi diris. Adiaŭ. Skvarcov, kontenta pro tio, ke li direktis la homon sur la vojon de la vero, karesis kuetis la ŝultron de Luškov kaj donis la manon por adiaŭi. Luškov prenis la leteron, foriris, kaj ne plu venis al la korto por labori. Pasis du jaroj. Foje, starante ĉe teatra kasejo por pagi sian bileton, Skvarcov ekvidis apude etan viron en palto kun ŝafida kolumo kaj trivita fokpelta ĉapo. La vireto timide petis bileton por la galerio kaj pagis per kupraj moneroj. Luškov, ĉu vi? Demandis Skvarcov, rekoninte sian iaman lignohakiston. Nu, kiel vi? Kion vi faras? Kiel vi fartas?
Ne malbone. Nun mia oficas ĉe notario, lukras monate po 35 rubloin.
Nu, dankon al Dio, bonege, mi ĝojas pro vi. Tre, tre ĝojas, Luškov. Vi ja estas iel tiel mia baptofilo. Ja estis mi, kiu puŝis vin sur la veran vojon. Ĉu vi memoras, kiel mi vin tiam riproĉis, ha? Vi ĉe mi preskaŭ falis sub la teron pro honto. Nu, dankon, karulo, pro tio, ke vi ne forgesis miajn vortojn. Ankaŭ al vi dankon, diris Luškov. Se mi tiam ne estus veninta al vi, mi verŝajne ĝis nun prezentus min kiel studenton aŭ instruiston. Jes, ĉe vi mi estis savita, saltis el la mizero. Nu, mi tre, tre ĝojas. Dankon pro viaj bonaj vortoj kaj aferoj. Tiam vi bone parolis. Mi dankas al vi kaj al via kuiristino. Dio donu sanon al tiu bonkora kaj nobla virino. Certe, vi parolis brile, kaj mi ŝuldos al vi ĝis la morto, sed savis min via kuiristino Olga.
Sed kiel?
Jen tiel. Apenu mi venis por haki, ŝi tuj komencis: ho vi, drinkulo, abomeninda homo, kiam la morto vin trafos? Kaj poste sidiĝis vid al vide, malsereniĝis, rigardis en mian vizaĝon kaj parolis traplore: malfeliĉulo, ne estas ĝojo por vi en ĉi tiu mondo, kaj ankaŭ en la transa vi, ebriulo, en la infero brulos. Ho, malbenita del vivo. Kaj plu same, vi ja komprenas, kiel ŝi ĉagreniĝis pro mi, kiom da ploroj verŝis, eĉ diri mi ne povas. Sed ĉefe, ŝi anstataŭ mi hakis la lignon. Ja mi, kara sinjoro, eĉ unu ŝtipon ne dishakis, ĉion ŝi faris. Kial ŝi min savis? Kial mi ŝanĝiĝis rigardante ŝin? Kial mi ĉesis drinki? Mi ne povas klarigi. Nur tion mi scias, ke pro ŝiaj vortoj kaj noblaj agoj en mia animo ŝanĝo okazis. Ŝi rebonigis min. Neniam mi forgesos tion. Sed necesas iri, jam sonoras. Luškov riverencis kaj iris al la galerio. Tradukis Aleksandr Krzynkov.
Ĉi tiu rakonto aperis en la jaro 1887, la jaro kiam Ludoviko Zamenhof exa samfakultatano de Ĉeĥov en la Moskva Universitato eldonis sian unuan libron. Sed la esperanta traduko aperis preskaŭ 100 jarojn poste en literatura foiro en la jaro 1984. Ĝi estis presita ankaŭ en la kolekto Ĉeriza Ĝardeno, mendebla ĉe la libroservo de UEA kaj ĉe pluraj aliaj libroservoj en Esperantujo. Mi ĵus konsultis la statistikon de niaj podcastoj kaj trovis, ke ili estis elŝutitaj pli ol 1700 fojojn. Kvankom nur por ĉirkaŭ 50% da elŝutoj oni havas informoj pri la landoj kaj urboj, estas interese, ke ne plu Ruslando, sed Francio estas la lando, kie oni plej ofte aŭskultas nin. Vidu mem: Francio 179 elŝutoj, Ruslando 174. Sekvas Usono kun 104, Pollando 55, Germanio 52, kaj Nederlando 51. Sed la ruslanda ĉefurbo plu restas supre de la urbolisto kun 89 elŝutoj. Ĝin sekvas Parizo kun 81, post deca distanco estas Madrido 35, la korea urbo Busan 31, Peterburgo 27, Kaliningrado 19, kaj Varsovio 10. Venon foje ni prezentos la aprilan kajeron de la Ondo de Esperanto, kaj nian hodiaŭan programon finas ankoraŭ unu kanzono de Jacques Ivar el lia nova disko Invito por vojaĝo. Ĝis la reaŭdo sur la Ondo de Esperanto.
Ĝi estas melodio, estas vojaĝo, korto malteze sur la marbord. Tenorci Brasil, en Copenhague, en Fidrinque de Santiago. Tenorci Brasil, en Copenhague, en Fidrinque de Santiago. Estas aventur al mal proximo, maristar luptema, cae mar virin. Tenorcis Brasil, en Copenhague, en Fidrinque de Santiago. Tenorcis Brasil, en Copenhague, en Fidrinque de Santiago. Li el fablo de Veniso, ombro de marist sur Siberia trae. De Norcis Brasil, en Copenhague, en Fidrinque de Santiago. De Norcis Brasil, en Copenhague, en Fidrinque de Santiago. Chatusni en lia aventuro sur la long velship tiu fore portas nin. Tenorcis Brasil, en Copenhague, en Fidrinque de Santiago. Tenorcis Brasil, en Copenhague, en Fidrinque de Santiago. Tenorcis Brasil, en Copenhague, en Fidrinque de Santiago. De Norcis Brasil, en Copenhague, en Fidrinque de Santiago.